ihan rohkaisu sille, että kun me missä tahansa me liikumme tai olemme, niin Jumalan pyhä henki voi meitä ohjata ja opastaa. Ja meitä kehotetaankin, että avatkaa vaan suunne, niin kyllä teille sanat annetaan, että ei ne aina jää sinne kurkkuun, vaikka me arkoja ollaankin. Ja niinpä minäkin silloin, kun uskoon tulin silloin aikanaan, ja jouduin vankilaankin silloin, tai tulin uskoon, se pidätysaika oli vankilassa niin uskovaisena vielä. Siellä kerran ulkoilussa eräs mies tuli siihen mun viereen, hän tiesi, että mä oon uskossa. Sanoi, että Jari, kuule, jos sun tapahtuisikin sillä tavalla, että juuri ennen kuolemaa sä tajuaisitkin, että toi, mihin sä uskot, niin onkin jotakin satua. Eikä siinä ole mitään totta. Niin mä ajattelin, että oli outo kysymys, mutta Jumala antoi siihen selvän vastauksen. Hän sanoi, että, tai antoi mulle sanat, ja mä sanoin, että niin, jos mitään ei ole kuoleman jälkeen, ja tämä on kaikki satua, mihin mä uskon, niin mähän en voi menettää mitään. Mutta jos kuoleman jälkeen onkin se, mihin mä uskon, se on totta, niin mä voin voittaa kaiken. Eli mä en voi menettää mitään, mutta mä voin voittaa kaiken. Mutta entäs sun kohdalla, jos sä ennen kuolemaasi tajuatkin sen, että toi kaikki, mihin minä uskon, niin onkin totta, mutta et voi enää tehdä mitään. Niin sähän voit menettää kaiken, mutta jos ei olekaan mitään, niin sä et voi voittaa mitään. Eli sä voit menettää kaiken, mutta et voi voittaa mitään. Et kummalla meillä on paremmin nämä asiat. Tämä meni aivan hiljaiseksi, jäi miettimään. Toinen tilanne oli siinä, yksi sunnuntai luin Helsingin Sanomia. Ja siihen tuli yksi kaveri istumaan vastapäätä ja tuijotti pitkään ja mä lueskelin, kun hän ei sanonut mitään, niin en nostanut katsetta sitten siitä lehdestä. Sitten kysyi, että Jari, miten on, että oletko sä oikeasti uskossa vai vedätkö sä roolia? Ja mä sanoin hänelle hetken päästä, kun Jumala antoi sanat, mä sanoin, että eihän tuohon ole kuin yksi vastaus. Olen uskossa. Että jos mä olen uskossa, mä vastaan siihen, että olen uskossa. Ja jos mä vedän roolia, niin mä vastaan siihen, että olen uskossa. Hän jäi tosi hämilleen siinä ja sanoi, että kyllä sä taidat olla uskossa. Mutta näin joskus niin kuin oikeastaan sellaisilla poikkeuksilla tavoilla Jumala antaa meidän vastata. Ja se vastaus joskus käy kohti paljon paremmin kuin se, että me tavallaan ruvettaisiin vakuuttamaan jotakin asiaa voimakkaasti. Ja tämä tämmöisenä todistuksena tähän alkuun siitä, että Jumala voi meille erilaisissa elämäntilanteissa ja hetkissä antaa niin kuin sellaista viisautta tai sanotaan niin kuin oikeanlaisia sanoja, mitä me itse välttämättä osattaisi sanoa. Ja sen tähden meidän on hyvä olla ihan suurella rohkeudella kaikissa tilanteissa uskovaisia, tuoda se esille, tunnustaa oma värimme ja tunnustaa se, että me ollaan Herran omia. Ja ei tarvitse pelätä sitä, että me jäätäisiin jotenkin sanattomiksi niissä tilanteissa. Tai jotenkin noloksi. Joskus se vastaus on väkevä Jumalan sanan kohta. Joskus se vastaus on vähän tämmöinen huumorilla annettu vastaus, joka kumminkin puree. Joskus se vastaus voi olla jotakin muuta. Joskus vastaus voi olla sitä, että me olemme aivan hiljaa. Mutta Jumala tietää ja tuntee jo edeltäpäin nämä tilanteet, mihin me tullaan ja joudutaan. Nyt me tehdään niin, että nyt päästään sitten Jumalan sanan ääreen. Ja se Jumalan sana on se, joka meidän elämässä vaikuttaa ja johdattaa. Ja mitä meidän on hyvä tutkia, lukea ja myöskin kuunnella. Usko tulee kuulemisesta ja usko vahvistuu kuulemisesta, että näin se vaan tahtoo olla. Tänään mulla on aiheena sellainen aihe kuin toivo Jumalassa, toivo. Usein kun mä puheita valmistelen ja kyselen Jumalalta, että mikä olisi se aihe, mistä olisi hyvä puhua, mikä olisi ajankohtainen, mikä olisi semmoinen, mikä nyt olisi puhuttava. Niin mä saan yleensä yhden sanan tai lyhyen lauseen. Ja nyt se sana oli toivo. Sitten se alkaa mulla elämään ajatuksissa. Siihen tietysti yhdistyy paljon Raamatun lauseita. Sitä, mitä aikaisemmin lukenut Raamatusta. Ja joku uudenlainen näkökulmakin ehkä saattaa tulla, mitä mä en ole itse huomannut aikaisemmin. Teillähän se saattaa tietysti olla ne näkökulmat jo tuttuja. Ja se pikkuhiljaa alkaa laajenee. Ja sitten mä sitä tutkin Jumalan sanasta sitten vielä tarkemmin. Sitten laajenee. Ja sitten mä jossain vaiheessa huomaan, että nyt pitää rupea supistamaan. Koska Raamattuhan on yksi kokonainen totuus. Ja kun sieltä rupeaa asioita tutkimaan, niin huomaa, että kaikki liittyy kaikkeen. Ja sen tähden on sitten, jos haluaa sitten jossain säällisessä ajassa puheen pitää, niin pitää sitten myöskin ruveta rajoittamaan niitä kohtia, mitä sieltä Raamatusta ottaa. Mutta mä haluan kumminkin, että aina Raamatusta otetaan niitä kohtia, koska se Jumalan sana, se totuus ja kaikki tämä muu puhe, mitä tässä pidetään, niin se ei ole ollenkaan niin arvokasta, vaan päinvastoin se voi jopa sitten Jumalan sanaa väkevyyttä sitten jollakin tavalla laimentaa niin kuin astian kautta. Mutta toivo Jumalassa. Ja tämä toivo on semmoinen ihmeellinen sana, joka helposti me erehdytään sotkemaan semmoisen sanan kuin toive. Ja ne on aivan eri asioistaan kysymys, toivossa ja toiveessa. Ja monta kertaa me omassa uskonvaelluksessakin sotketaan nämä asiat. Saattaa olla, että me perustamme uskon elämäämme, rukoustamme monenlaista toimintaa toiveisiin. Emmekä niinkään siihen toivoon, johon Jumalan sana meitä kehottaa perustamaan sen vaelluksen. Ja täällä Jeremian kirjassa sanotaan tästä toiveesta tällä tavalla. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kuulko profeettain sanoja noiden, jotka teille ennustavat, täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näköjä puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Tässä nyt puhutaan vanhan testamentin aikana Jeremian suun kautta. Herra Sebaot puhuu ja sanoo, että älkää nyt uskoko ihan kaikkea, mitä teille sanotaan. Ja meidänkin aikana hyvin usein me kuullaan semmoisia sanoja, että siellä on ja täällä on ja nyt tapahtuu tuolla ja muuta. Ja meidän sydämme täytetään semmoisia toiveilla. Ja toiveessa on semmoinen huono puoli, että toiveeseen siirtyy semmoinen negatiivinen puoli, eli pettymys. Toive, kun ei täyty, syntyy pettymys. Ja se on hyvin raskas tilanne ihmisen elämässä. Tokihan me pieniä pettymyksiä koetaan, koska me pieniä toiveitakin on koko ajan elämässä. Mutta se pettymys voi olla niin raskas, että se jopa saattaa vaikuttaa siihen meidän uskomme, siihen, että kuinka meidän uskomme kantaa meitä tässä elämässä. Ja sen tähden Jumalan sana ei kehoita meitä missään nimessä perustamaan vaellustamme toiveiden varaan, vaan toivon varaan. Ja toinen asia on semmoinen väärä toive. Voi olla niin kuin tyhjä toive, mikä ei toteudu, ja väärä toive. Eli me perustetaan se meidän toivo ikään kuin väärin asioihin. Ja siitä on esimerkkinä täällä ensimmäisessä Timoteuksessa kirjan 6. luvussa 17. jake. Ja kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaat, että ylpeisivät, panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumala, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Tässä on yksi semmoinen esimerkki. Tämän päivän ihmisillä voi hyvin herkästi toivo perustua esimerkiksi rikkauteen ja omaisuuteen. Ja Jumalan sana sanoo, että ettei semmoisen epävarmaan asian kuin rikkauteen esimerkiksi pitäisi toivoa perustua, vaan Jumalaa. Ja se on tämmöinen niin sanottu väärä toive. Niitä voi olla monenlaisia muitakin asioita. Me saatetaan perustaa toivomme ihmissuhteisiin, ammattiin, uraan, kaikkeen semmoiseen, mikä niin kuin inhimillisesti voi olla, että se antaisi meille turvaa, se antaisi meille vahvuutta tässä elämässä. Ja jotenkin antaisi meille jotakin sisältöä elämään, mutta kaikki semmoinen on niin kuin väärää toivon asettamista. Ei ne turhia asioita, toki ne on ihan hyviä asioita ihmisen elämässä, jos on menestystä. Mutta se on väärin perustaa toivo niille asioille, joilla ei ole iankaikkisuus merkitystä. No täällä Jeremian kirja 29. luku 11.13. Siinä annetaan vähän jo viitettä, ja mä sitten käyn vähän enemmänkin läpi sitä, mitä Raamattu kertoo siitä toivosta. Jeremia 29.11.13. Siellä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Eli jo Jumala on antanut lupauksen siitä, että hän antaa ihmisen elämään tulevaisuuden ja toivon. Ja tämä tulevaisuus ja toivo liittyy kiinteästi yhteen. Sen tähden, että mä kohta luen, mikä se meidän toivon perusta on. Ja tämä lupaus on, että te tulette minun luokseni, huudatte minun avuksenne, rukoilette ja minä kuulen teitä, minä vastaan teille. Te etsitte ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Valtava Jumalan lupaus, ja tämä on kaikille ihmisille tarkoitettu. Ja esimerkki siitä, että kun me ihmisinä toivotaan, niin täällä on hyvä esimerkki Abrahamista, kun Jumala ilmoitti hänelle, että susta tulee suuri kansa. No tuossa roomalaiskirjassa on palattu sinne vanhan testamentin aikaan, luvussa 4.18.21. Abraham toivoi, vaikka toivoja ei ollut. Eli inhimillisesti Abrahamille ei ollutkaan toivoa. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeästi luku oleva, eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hän oli ruumissaan kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohta oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Abrahamin toivo ei perustunut siihen inhimilliseen olemukseen, inhimilliseen tilanteeseen, vaan siihen, että hän oli täysin varma, että Jumala voi, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja se on yksi meidän toivon perusta, se, että me uskomme ja luotamme siihen, että minkä Jumala on luvannut, niin hän voi myöskin sen täyttää. Ja Efesolaiskirjeen 1:15-23 jakeet sanoo näin. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herras Jeesuksessa, teidän rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttien suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa. Korkeammalle kaikkea hallitusvaltaa ja voimaa Herra ottaa jokaista nimeä, mikä mainitaan. Ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on ruumiinsa, hänen täyteytensä. Ja tässä oikein Paavali rukoilee, että Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemissa ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä se toivo on. Se toivo, mihin meidän elämämme Kristuksessa perustuu. Ja sitten puhutaan Jumalan hengestä, Jumalan voimasta, vaikutuksesta, ja jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun herätti hänet kuolleista. Ja kun Raamattu lukee, niin toivon perusta on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ja sen perustana on se, että Jeesus on herätetty kuolleista. Sen sanotaan, että jos te ette usko sitä, että Jeesus on kuolleista herätetty, niin teidän usko on turha. Koska ei teitäkään sitten herätetä. Ei hän ole silloin mennyt edes meidän edelläkulkijana, ollut meidän ensimmäinen sieltä kuolleista herätetty. Mutta meidän toivon perustuu siihen, että Jeesus on kuollut, kuolleista herännyt ja on astunut sinne taivaisiin. Ja siihen me saadaan perustaa se, että mekin olemme hänen kanssaan perillisiä, joilla on myöskin se sama toivo, iankaikkisen elämän toivo, tavata hänet siellä taivaissa. Ja Paavali tässä oikein Efesolaiskirjassa rukoilee sitä, että Jumala avaisi meidän sydämemme siinä viisaudessa, ilmestyksessä ja hengen tuntemisessa, että me tietäisimme, mikä se toivo on. Että meidän elämässä olisi se oikea toivo. Me ei perusteta sitä vaellusta eikä elämäämme toiveisiin, eikä väärään toivoon, johonkin sellaiseen, mikä ei kanna iankaikkisuuteen asti. Vaan meidän toivomme perustaa olisi Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, hänen ylösnousemuksensa, hänen jumaluutensa ja isän rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa meitä kohtaan. Ja täällä hebrealaiskirjassa puhutaan sitten, mitä se toivo ehkä konkreettisesti vielä on. Sen tähden, kun Jumalan lupauksen perisen vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että ne päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla. Että me näistä kahdesta muuttumattomasta asioista, jossa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen. Me, jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olemasta toivosta. Se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esuripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt tultua ylimääräiseksi papiksi Melkisedeksen järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Eli me ollaan ikään kuin paettu, tässä puhutaan pakenemisesta, mutta samalla tavalla se on se, että me tartutaan siihen toivoon. Me mennään sen toivon, asetutaan sen toivon alaisuuteen ja pidetään siitä kiinni. Ja se toivo on ikään kuin meidän sielun ankkuri sinne iankaikkisuuteen, sinne kaikkein pyhimpään esiripun toiselle puolelle. Meidän sielu on sen toivon kautta, mikä meidän Jeesuksessa Kristuksessa on, on ankkuroitu sinne kaikkein pyhimpään ja kaikki se elämään, johon Jeesus on edellä juoksijana meidän puolestamme mennyt. Ja se on varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Tähän toivoon, kun me perustamme elämämme, niin meillä on aina siinä elämässä sellainen toivo, joka vie meidät sinne iankaikkiseen elämään. Ja se vaikuttaa meidän kaikkiin valintoihin, meidän suhtautumiseen erilaisiin asioihin tässä ajassa ja tässä elämässä. Ja kun se vaikuttaa se toivo meissä, niin silloin meidän elämästä jää tällaiset erilaiset tyhjien lupausten, tyhjien toiveiden, väärien toivojen pettymykset, katkeroitumiset ja muut tällaiset pois. Koska toivo Jumalassa on aina positiivinen asia, se ei koskaan sisällä negatiivista. kun sen sijaan tyhjät toiveet ja väärät toivot, siellä on aina vaara siihen pettymykseen. Ja aina vaara siihen, että ne vie päinvastoin meitä kauemmas Jumalasta kuin lähemmäs Jumalaa. No mitä sitten muuta täällä lukee tästä toivosta? Ensimmäinen Pietarin kirje, 1:3-5. Ensimmäisen Pietarin kirje, 1 luku kannattaa lukea kokonaan. Siinä on hyvin paljon toivosta. Siinä on paljon monesta muustakin asiasta, mutta kannattaa lukea joskus se ihan sillä, että miettii, että mitä tässä sanotaan toivosta. Se voi olla, että moni asia sitten, jotka liittyy tähän, tai on tässä kerrottu muitakin asioita, niin nekin alkaa elämään sitten uudella tavalla. Ja mä luen tästä muutaman jakeen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Eli Jumala on suuren laupeutensa mukaan uudesti synnyttänyt meidät. Mihin? Elävään toivoon. Ja minkä kautta? Jeesuksen Kristuksen kuolosta nousemisen kautta. Eli tässä on hyvin oleellisia asioita. Sä et voi olla elävässä toivossa, iankaikkisen elämän toivossa, Jumalan toivossa, jos sä et ole uudesti syntynyt. Eli sun pitää olla uudesti syntynyt ylhäältä, jotta sä voit olla siinä toivossa. Ja niin sanotaankin useammaskin kohdassa vanhassa testamentissa, psalmissakin taitaa olla, että ne, joilla ei ole Jumalaa, niin niillä ei ole toivoa. Jos ei tunne Jumalaa, niin ei ole toivoa. Jos ei laita elämäänsä Jumalan käsiin, niin ei ole toivoa. Se iankaikkisen elämän toivo voi olla vain silloin, kun sä oot uudesta syntynyt ylhäältä. Eli helpommin sanottuna tullut uskoon. Olet saanut syntisi anteeksi ja olet saanut pestä omat tekosi Jeesuksen kalliissa sovintoveressä. Ja edelleen se perustuu sen Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemiseen. Eli siitä on tullut totta siinä vaiheessa, että Jeesus ei joutunut sijaiskärsijänä sinne iäisesti kadotukseen, mikä olisi meidän osa. Vaan koska hän oli vieton ja hän teki meidän puolestamme sen sovituksen, että me pääsisimme siihen iankaikkisen elämän toivoon. Niin hän kumminkin oli viaton, niin hän pääsi sieltä ja voitti sen kuoleman iankaikkisesti. Ja sitten voidaan sanoa, että hän oli kuolemankin Herra. Siellä on monia muitakin asioita, mitä siinä tapahtui, mutta niistä sitten toisaalla. Ja minkälainen tämä toivo on, tämä elävä toivo? Ensinnäkin, kun se on elävä, niin se tarkoittaa sitä. Vanhassa testamentissa tai juutalaisilla tätä nykypäivänäkin odottaa vielä Messiasta. He odottaa vapahtajaa. Ja heillä on toivo siinä, että se vapahtaja tulee joku päivä. Mutta meillä tämä toivo on jo elävä, koska meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on jo tullut. Hän on tullut, hän on kuollut meidän syntien mielestä, mutta hän on ylös noussut myöskin. Ja sen takia se meidän elämä tai toivo on tavallaan voimassa. Se ei ole tämmöinen toivo tulevasta, vaan se on tällä hetkellä voimassa ja siihen elävään toivoon me saamme tulla. Ja se on tässä seuraavassa jakeessa sanotaan, minkälainen se on. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Ajatelkaa, se on turmeltumaton perintö, saastumaton perintö ja katoamaton. Eli ihan kaikki, niin sitä ei voida mihinkään kadottaa. Ja meitä varten se on säilytettynä. Meitä varten, jotka on uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen Kristukseen kuolesta nousemisen kautta. Ja sitten jatkuu, teitä varten säilytetty, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Eli Jumalan voimasta me varjelutaan siihen pelastukseen. Jokainen, joka tällä tiellä on lähtenyt, niin Jumalan voima se on, joka meidät tällä tiellä pitää. Eli edellytys sen toivon omistamiseksi on, että on uudesti syntynyt ylhäältä. Antanut elämänsä Jumalan käsiin ja saanut syntinsä anteeksi. Ja silloin sydämessä syttyyttää iankaikkisen elämän toivo. Luetaan tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä vielä 17. jakeesta eteenpäin. Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekoensa mukaan, niin valtakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika. Tietään, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän tahdottoman karitsan. Hänen, joka tosiaan oli edellä tiedetty ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisenä aikaan on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotti Jumalaan, joka herätti hänet kuolleesta ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veren rakkautta ja rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli tässä tulee se perusta, että Jumala herätti hänet kuolleista ja se, että me olemme tulleet, uudesti syntyneet ja tulleet sen toivon piiriin, niin me olemme syntyneet ei katoavasta, vaan katoamasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli tämä Jumalan sana, joka meille annettu, on se, joka tekee meidän elämässä sen tehtävän, että me saadaan elämäämme se toivo, sen toivottomuuden tilaa. Monta kertaa meillä on semmoinen tilanne uskossa ollessakin, kun me vaelletaan, että me tunnemme semmoista toivottomuutta. Ja sen tähden minä uskon näin, että ei Jumala halua meitä pitää semmoisessa toivottomuudessa. Ei hän halua meitä ohjata elämässämme sillä tavalla, että me olemme toivottomassa tilanteessa. Vaan päinvastoin hän haluaa ehkä ohjata meitä sinne jälleen kerran niille alkulähteille, että me Jumalan sanan, Jumalan pyhän hengen ja Jumalan läsnäolon kautta saadaan sytyttää sydämessämme ja ymmärtää se, mikä toivo meillä on, miten arvokas asia se on meillä ja miten se toivo kantaa sitten sen iankaikkiseen elämään. Ja jos me ajatellaan sitä, miten me ymmärretään sitä toivoa, niin Jumalan sana sanoo, että uskon kautta. Uskon kautta Jumalan sanaa me tullaan Jumalan luokse, uskon kautta Jumalan sanaan. Me saadaan uudesti syntyä ylhäältä uskon kautta Jeesuksen sovitustyöhön. Me saadaan syntimme anteeksi. Uskon kautta me tullaan vanhurskaaksi Jumalan edessä. Mutta usko on semmoista vahvaa luottamusta ja usko on sen toivon perusta. Ja nytkin on muistettava se, että se ei tarkoita sitä, että miten me inhimillisesti pystymme uskomaan, vaan se usko meissä on se Kristuksen usko. Kristuksen totuus meissä, Jumalan sanan antama usko ja Jumalan antama usko. Ei se, että mitä me tuolta omasta paidasta pystytään puristamaan. Ja se usko luo meissä luottamusta Jumalaan. Se on kaiken toivon perusta. Hebrealaiskirje 11. luvun alussa sanotaan tämä tuttu jae. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saavat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla ja se, mitä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Ja tässä on, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, niin tavallaan, että usko on perustus luottamukselle ja sille, mitä toivotaan. On oikein ehkä semmoinen parempi käännös. Ja siinä, että usko luottamuksessa, siinä luottamuksessa, mikä usko synnyttää, niin siinä me asetutaan siihen toivoon, mikä on olemassa. Se ei ole mikään toive, mitä me itsellemme teemme, koska toive on aina semmoinen, joka tehdään. Toivo on semmoinen, mihin asettaudutaan tai johon mennään sisälle. Eli se toivo Kristuksessa on jo olemassa ja sinne vain asettaudutaan sisälle uskon kautta luottamuksessa. Voi olla, että sanoin sen vaikeasti, mutta se on niin erilainen asia kumminkin kuin mitä me yleensä ajattelemme, että meidän toivo tai toive on. Eli Jumalan puolelta kaikki on meidän jokaisen kohdalla jo valmista. Hän kutsuu ihmistä, että hän saisi uudesti synnyttää ylhäältä. Hän kutsuu sanansa kautta. Hän kutsuu meitä armon alttarille. Hän kutsuu meitä tunnustamaan syntimme, puhdistautumaan Jeesuksen kalliissa veressä. Hänen verensä puhdistaa meidät. Ja me olemme kelvollisia Jumalalle. Ja hän antaa meille toivon sydämeen. Ja se toivo hyvin pitkälle syntyy sieltä Jumalan sanasta ja evankeliumista, siitä hyvästä sanomasta Jeesuksesta Kristuksesta. Kolossalaiskirja 1. luvun jakeet 21-23 sanoo: teidätkin, jotka olitte ennen vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehensä pahoissa teossanne, hän on sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jumala haluaa asettaa meidät eteensä, eikä meillä ole oikeastaan muuta mahdollista. Ei meillä ole kuin yksi välimies, Jeesus Kristus, jonka kautta me voidaan Jumalaa lähestyä. Sen kautta, että hän on sovittanut meidän tekomme. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Me oikein kehotetaan tarrautumaan siihen hyvään sanomaan, evankeliumin sanomaan kiinni, joka on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaalla, jonka palveluksi minä Paavali olen tullut. Ja Tiitus kirjeestä edelleen. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmassa timot, eläisimme siveästi ja vanhuskasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuullisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli Jumalan armo, jota me ollaan saatu kokea, kun me ollaan Jumala kohdattu, ollaan saatu tulla uskoon ja saanut syntit anteeksi. Se Jumalan armolla on sellainen vaikutus, tässä puhutaan kasvattamisesta, sellainen vaikutus meidän elämään, että meidän elämässä tapahtuu hyviä asioita. Ja tavoitteenahan on, että me saataisimme myöskin tässä inhimillisessä elämässä puhdistua eri tavoin, jotta Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkaus tulisi meissä esille. Ja se on aina tietysti meillä vaikeampaa. Ja nyt kun Raamattu kumminkin sen sanookin, että niin kauan kuin me tässä kuoleman ruumissa vaelletaan, niin kauan meillä niitä asioita tässä roikkuu matkalla. Mutta kumminkin Jumalalla on tarkoitus, että hän armossaan, rakkaudessaan meitä kasvattaa. Meidän tässä vaelluksessa muuttaa ja antaa sellaisia asioita meidän elämään, joissa näkyy se Jumalan sanan, Pyhän Hengen vaikutus ja Kristuksen luonto. Niitä on ehkä, jos me ajatellaan itseämme tai toinen toistamme, niin vaikea löytää. Mutta se on Jumalan tahto ja joskus me saadaan nähdä sitä kirkkautta myöskin ihmisten elämässä. Ja sen tähden meidän ei pidäkään omassa elämässämme perustaa sitä toivoa tähän, että me parantelemme itsemme, vaan annetaan sen Jumalan armon kasvattaa meitä. Jos me parantelemme itseämme, niin se on kanssa semmoista tyhjää tekemistä, joka ei kanna oikein mihinkään. Mutta jos me saamme Jumalan armossa, se, että me ollaan saanut kokea Jumalan armo, ja saadaan kokea se, että Jumala katsoo, rakastaa meitä ja katsoo meitä niin arvokkaaksi, että hän antoi poikansa tänne kuolemaan meidän syntien edestä. Niin eikö mekin sitten siinä, että me saadaan tällaista armoa ja rakkautta kokea, niin annetaan Jumalan muuttaa meidän elämäämme. Että meidän elämästä lähtee erilaisia asioita, jotka ei ole hyväksi. Ja ensimmäinen Pietarin kirja, mä otan tästä 13, eka luku ja 13, niin meille annetaan oikein tässä semmoinen vahva kehotus. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkoon raittiit. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli meitä oikein kehotetaan, että oikein tiukasti vyötetään, ollaan semmoisia rohkeita ja lähdetään liikkeelle ja pistetään se täysi ja olkaa raittiit. Ja pistäkää täysi toivonne siihen armoon, mikä tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Mitä tämä tarkoittaa? Siellä sanotaan, että Jeesus Kristus on puolustaja. Että vaikka hän antaa meidän synnit anteeksi, jos joku on kirikkonut, niin me, silloin kun me sinne viimeiselle tuomiolle päästään, ollaan siellä ja tuomioita luetaan, niin mä luulen, että siellä on aika itse kullakin aika pitkä synti tai syytelista. Mutta Jeesus Kristus on puolustaja. Ja me pistetään siihen armoon, että kaikki toivomme siihen, että siellä hetkessä Jeesus Kristus sanoo, että tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän teon olen jo Golgatan ristillä kuolemalla sovittanut. Sen tähden tämä henkilö, jonka olisi pitänyt se kuolema kärsiä, on vapaa sinne iankaikkiseen elämään. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älköön mukautuko niiden himojen mukaan, jos te ennen tietämättöiden aikana elitte, vaan pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksenne pyhiksi. Siellä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli jos me pistetään oikein kaikesta sydämestä, me oikein semmoisen kaikella tarmollamme, elämämme, sen toivon varaan, mikä siinä Jumalan armossa on, niin meitä kehoitetaan, että pistäkää sitten kaikki pois tämmöinen, mikä teitä vaivaa ja lannistaa. Kaikki semmoinen maailmallinen pois. Antakaa sen valua pois ja olkaa te samalla lailla pyhät, kun hän on pyhä. Oikein vahva kehotus ja oikein mun mielestä selkeäkin kehotus, että jos me kerran siihen Jumalan armoon turvataan ja toivo pistetään siihen, niin me voidaan silloin laittaa kaikkea muutakin pois. Päästä lähemmäksi sitä, mitä hän täällä sanoi, että hän haluaa, että jokainen meistä on sellainen, joka hyviä töitä täällä ahkeroi. Se menestyy tässä elämässä Jumalan valtakunnan näkökulmasta nähden. Ei välttämättä mitenkään näistä inhimillisistä näkökulmista nähden. Psalmissa sanotaan näin, 147.11. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Eli semmoinen Jumalan pelko, sehän ei ole ollenkaan sama asia, samanlainen pelko kuin mitä meillä on yleensä pelkoja. Koska ne pelot tulee tämmöisistä rangaistuksen pelosta tai jostain muusta. Vaan Jumalan pelkohan on Jumalan kunnioittamista. Ja Herra mielistyy niin, jotka häntä kunnioittavat ja panevat toivonsa siihen armoon. Eli siihen, mihin Jumala meitä kehoittaa panemaan toivonsa. Se on ihan Jumalan tahdon mukaista, että me tulemme hänen armoistuimensa eteen. Kaikella rohkeudella. Me ajatellaan joskus näin, että kumminkin meidän tässä vaelluksessa on joskus sellaisia hetkiä ja aikakausia, jolloin tuntuu, että salliiko Jumala meidän elämään nämä kaikki vai onko tässä jotakin muuta takana. Mutta jos meillä on täysi luottamus, uskon luottamus Jumalaan, niin eikö me luotettaisiin siihen, että hän, joka antaa meille tänään kaunista, antaa jo toisena päivänä sadetta. Jumalalla on kumminkin hyvät tarkoitusperät meille tai meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä. Ei hän mitään tee kiusatakseen meitä. Mutta joskus on ihan hyvä, että me saadaan tavallaan sellaista Jumalan opetusta meidän elämässämme. Täällä puhutaankin siitä. Edelleen tässä Pietarin ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, kun tässä on just puhuttu tästä katoamattomasta, turmeltumattomasta perinnöstä aikaisemmin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Vaikka me emme häntä näe, meidän usko ja luottamus siihen toivoon, mikä Jumalan sana meille asettaa, niin se luottamus ja siihen asettautuminen, siihen toivoon, vie meidät siihen uskon päämäärään, sielun pelastukseen. Mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä sielun ankkurista, että meidät on jo ankkuroitu sinne pelastukseen, kaikkein pyhimpään, iankaikkiseen elämään. Ja se, että me edelleen pysymme siinä, pidämme siitä ankkurista kiinni tai ankkuriköydestä kiinni, Jeesuksen viitosta kiinni, niin se vie meidät sinne, mikä on sielun pelastus, eli iankaikkiseen elämään, sielun pelastukseen. Ja joskus me kärsitään semmoista, että meidän uskon kestäväisyyttä koetellaan ja minkä tähden tämä sana sanoo, että jotta se havaittaisi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Ja mä luulen, että ei Jumalalla varmasti ole tarkoitus kokeilla, että kuka kestää eniten. Vaan tämä on meitä varten tarkoitettu asia. Koska tässä sanotaan, että se koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli kun me joudutaan koetuksiin elämässämme, erilaisiin murheellisempiin ajanjaksoihin ja muuta, niin ne on tarkoitettu meidän uskon vahvistamiseksi. Ne on tarkoitettu että sitä varten, että me nähtäisiin Jumalan voima meidän elämässämme. Jos me ei koskaan koettaisi, me kaikki menisi kuin putkessa hyvin, ei koskaan koettaisi mitään vastoinkäymisiä, niin hyvin helposti me unohdettaisiin se, että kuka on Jumala ja tarvitaanko me Jumalaa. Ja se on oikeastaan sellainen vaarallinen tila. Mutta kun me tarvitsemme Jumalaa ja me näemme, kuinka Jumala auttaa erilaisissa elämän tilanteissa, niin se johtaa siihen meidän uskon vahvistumiseen ja siihen uskon päämäärän sielun pelastukseen. Sitten meitä kehotetaan oikein, että sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistaja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävien edessämme olevissa kilvoituksessa. Tai hebrealaiskirjeen 12. luvussa. Silmät luotuna uskon alkaa ja täyttää Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistumme oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisenä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Silmät luotuna uskon altaa ja täyttäjään. Ajatellaan häntä, eli Jeesusta Kristusta, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Eli Jeesuksessa Kristuksessa, hänen sanassaan, hänen olemuksessaan, hänen pyhässä hengessä, siinä on se meidän koko uskon vaelluksen ydin, jotta me jaksamme myöskin niissä tilanteissa ja koetuksissa, mitä meidän elämässä on. Ja täällä sanotaan vielä näin, että ette ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja ruoskii jokaista lasta, joka ottaa huomaansa. Aika vahvasti sanottu. Mutta aivan samalla tavalla kuin kuritus yleensäkin, niin se on aina sen lapsen parhaaksi, tässä tapauksessa meidän parhaaksemme. Ja tämä Timoteuskirjan 4. luku 10 sanotaan, sillä siksi me vaivaa näemme ja kirvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Ja se uskon kilvoitus meidän elämässä, se ei ole sitä, että me yritämme jollakin tavalla tehdä itsestämme kelvollisia Jumalalle. Vaan se uskon kilvoitus on sitä, että koska me olemme panneet toivomme Jumalaa, niin me haluamme kilvoitella tällä tiellä. Pistää pois sen kaikki, mikä painaa. Ja nähdä myöskin sen, että Herra joskus kasvattaa meitä erilaisten tilanteiden kautta, mutta meidän parhaaksemme, aina meidän parhaaksemme. Ja meitä kehoitetaan oikein, kun meillä on se toivo. Olkaa aina valmiit vastaamaan, mikä on se toivon perusta, mikä teissä on. Jos joku kysyy, sitä ei kannata pistää vakanalle. Vaan meitä oikein kehoitetaan. Tässä hebreaskirjan 10. luku sanotaan näin, 18 ja eteenpäin. Mutta missä nämä ovat anteeksi annettu, siinä ei uhreja synnin estänään tarvita, koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meidän Jeesuksen veren kautta pääsi kaikkein pyhimpään, sinne mihin meidän sielu oli ankkuroitu, jonka pääsy hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri, eli Jeesus on se välimies meidän ja Jumalan välillä, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omatunnosta ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Ja pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Oikein järkähtämättä pysytään siinä. Kerrotaan, mikä on se meidän toivomme perusta. Kerrotaan se itsellemme, mutta tarvittaessa kerrotaan se myöskin lähimmäisillemme. Mutta ennen kaikkea kerrotaan se joka päivä itsellemme. Meidän toivomme perusta on Jeesuksen Kristuksen sovitustuo ja hänen ylösnousemusvoimansa. Ja siihen me saamme perustaa, että me kerrankin perille päästään. Sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkautta ja hyviin tekoihin. Tämä toisten valvominen ei tarkoita semmoista, miksi sitä sanotaan, kyttäämistä, toisten kyttäämistä, vaan valvominen tarkoittaa sitä, että me ollaan hereillä, että jos toiset tarvitsevat meitä rohkaisua, niin me annetaan sitä rohkaisua. Joo. Älkää miettäkö omaa seurakunnan kokoustuma niin kuin muutamia on tapana, vaan kehottakaa me toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Ja toisessa korinttolaiskirjassa, koska meillä korinttolaiskirjan 3:12. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Eli se toivon tunnustaminen tuo meille lisää rohkeutta. Usko tulee kuulemista, kuuleminen Kristuksen sanan kautta ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämen uskolla, miten se tulee? Sydämen uskolla siihen suun tunnustuksella pelastutaan. Niin, aivan justi. Eli se suun tunnustus, toivon tunnustus vahvistaa meidän elämässämme sitä luottamusta, sitä, että me asettaudumme sen toivon varaan, mikä meillä on annettu. Ja täällä roomalaiskirjan 5. luvussa sanotaan näin siitä alusta. Koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Se on oikein semmoinen meidän ylpeyden aihe. Me saadaan kerskata siitä, että me saadaan olla Jumalan lapsia. Mutta se kerskauksen lähtökohta ei ole se, että me kerskaamme itsestämme, vaan me kerskaamme Jumalan armosta, hänen kunniastaan, hänen kirkkaudestaan, hänen suuresta rakkaudestaan. Et se on sellaista, että me saadaan oikein tuoda semmoisella intohimolla esille se, että me saadaan Jumalan armosta olla Jumalan lapsia. Meidän ei tarvitse sitä hävetä missään tapauksessa. Eikä ainoastaan se, vaan meidän keskaamuksemme on myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaa kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeään. Vaikka me olemme elämässämme jossakin tilanteessa, aivan kuin ikään kuin Jumalan koetuksissa, Jumalan sallimiskoetuksissa, niin se tapahtuu Jumalan kunniaksi, niin kuin tuolla aikaisemmin luimme, että se tapahtuu ylistykseksi Jumalalle ja Jumalan kunniaksi. Että tässäkin tapauksessa se ei saata meitä häpeään, vaikka me olemme olleet koetuksissa, vaan se voitto Kristuksessa tulee Jumalan kunniaksi. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. No, pikkasen vielä siitä, että mitä Raamattu puhuu tästä toivon, että kuinka meidän pitää siihen toivoon suhtautua. Tämä roomalaiskirjan 8:24-5 sanotaan, siellä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos me toivomme sitä, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Eli meidän elämässämme, kun perustamme sen Jumalan toivoon, toivottavasti kaiken koko elämämme, niin vaikka asioita ei tapahtuisi juuri ja siinä hetkessä, niin meidän on hyvä nähdä, että se toivo, mikä meillä on, niin se kantaa sinne iankaikkiseen elämään huolimatta sen päivän ja hetken tilanteesta. Ja sen tähden meidän on hyvä odottaa kärsivällisyydellä, että se Jumalan antama lupaus täyttyy meidän elämässämme. Kerran päästään perille asti. Ja meitä oikein kehoitetaankin, että roomalaiskirjan 12. luvussa, että olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Eli jos me asetamme itsemme siihen Jumalan toivoon, iankaikkisen elämän toivoon, meillä on oikein lupa olla iloisia, vaikka me samanaikaisesti ollaan ahdistuksessa kärsivällisiä. Ja sellainen asenne, niin kuin moni uskovan elämäntilanteessa on sellaista inhimillisen ja hengellisen puolen kanssa on niin kuin ristiriitaa. Että vaikka me olemme syntisiä, me olemme armahdettu syntisiä ja me olemme puhtaita Jumalan edessä Jeesuksen sovitustyön tähden. Monta kertaa me voidaan olla ahdistuksessa, mutta samalla me voidaan olla iloisia siitä, että Jumala meidän elämässämme kumminkin vastaa. Ja hänen ajallaan ja hänellä on hyvät ajatukset aina meitä kohtaan. Ja me voidaan olla rukouksessa, kestää taistella rukouksessa, mutta samalla kiittää Jumalaa jo niistä rukousvastauksista, vaikka me emme edes tiedä vielä, mikä päivä ne tulee. Ja tämä toivo asettaa meidät myös tässä seurakunnassa sellaiseen yhteyteen, sanotaan, että se toivo yhdistää meitä. Täällä on hyvin sanottu tässä Efesolaiskirjan 4. luvussa, että minä kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämyöisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon. Meidät on kutsuttu siihen iankaikkisen elämän toivoon kaikki, jotka Jumala on saanut uudesta synnyttää ylhäältä ja antaa sydämeen se elämän toivon. Jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Eli se toivo, mikä meidän sydämeen on annettu, se luo yhteyttä meidän toinen toistemme keskellä. Meillä on se sama toivo, johon me perustamme. Ja meidät on kutsuttu siihen samaan toivoon. Ja sen tähden me olemme yhtä Kristuksen ruumista. Yksi, niin kuin tässä sanotaankin, että yksi ruumis, yksi henki. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkein Isä, joka yli kaikkien, kaikkien kautta kaikissa. Niin kuin te olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon. Ja sen tähden se toivo myöskin meissä saa aikaan sen, niin kuin Jumalan arvo meitä kasvattaa, että me tehtäisiin hyviä tekoja. Niin se saa aikaa meissä sen, että me haluamme kertoa siitä toivosta toisillekin. Ja sen tähden se vaivan näkö, ikään kuin kilvotteleminen oman elämän kohdalla ja vaivan näkö toisten auttamiseksi ja toisten elämän kohdalla, niin on se, mikä on niin kuin tähän toivoon vahvasti liittyvä asia. Että me voimme jakaa toivoa toivottomille ja viedä sitä hyvää sanomaa, sitä evankeliumin toivoa niille, jotka siitä ei ole vielä kuullut. Ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan, särjettyä ruokoa hän ei muserra, suvaitsevasta kynttilän syötä ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoa. Hänen nimensä pakanat panne toivonsa. Mekin saadaan niin sanottuna pakanakansoina panna toivo hänen sovitustyöhönsä, kuolemaansa, ylösnousemukseensa ja iankaikkiseen elämään. Varmaan on se sana ja kaikin puolen vastaanottamisen arvoinen, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elämään Jumalaa, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Nyt meidän helluntai-kokouksen aika loppuu, niin mä kerkeen yhden raamatun jakeen lukea tämän vielä. Me tiedetään ensimmäisen korinttolaiskirjan 13. luvusta. Siellä puhutaan rakkaudesta. Ja sitten siinä loppupuolella puhutaan tai sanotaan näin 12. jakeesta eteenpäin. Sillä nyt me näemme kaiken kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli usko, toivo ja rakkaus. Toivo on siellä samassa iankaikkisuuskategoriassa kuin usko ja rakkauskin. Rakkaus niistä on suurin. Mutta toivokin on semmoinen, mikä ei katoa. Ja se tulee, se täyttyy ja se tulee toteutumaan täydellisesti. Mutta niin kuin Jumalan sana sanoi, se on elävä nyt jo sen tähden, että se perustat on laskettu. Niihin perusteihin me saamme nojata ja meidän toivomme saa nojata. Jumalan sana on ihmeellinen. Jumalan sana on sellainen, joka vahvistaa meitä täällä matkalla. Ja Pyhä Henki vielä avaa sitä sanaa ja antaa vielä voimallisesti meille voimaa vaellukseen. Käydään tässä rukoukseen vielä. Onko tässä sellaisia rukousaiheita, joita haluaisitte tuoda yhdessä rukoutavaksi? Siellä on ainakin käsiä nousee ja Jumala tietää ne käsien takana olevat ajatukset ja tarpeet. Kiitos Herra siitä, että olet meidän kanssamme Herra tässä hetkessä. Ja Herra, ennen kaikkea nyt kun me yhdessä tässä rukoilemme Herra, niin näitä täällä oli muutamia ihmisiä, joilla oli sinulle tänään erityistä asiaa Herra. Sinä tunnet jokaisen heistä ja tiedät ne käsien noston taustalla olevat tarpeet. Herra, tiedät ne kaikki kipuilut, joita siellä on Herra. Saattaa olla kiitoksen aiheitakin, Herra, siellä. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet ja näet meidät ja meidän ajatuksemme ja tunnet meidän sydämemme, niin tänäkin päivänä, Herra, me saamme oikein kokea sen, että olet meidän lähellä ja vastaat, Herra. Herra, jos me olemme niissä koetuksissa ja ahdistuksen aalloissa, Herra, niin anna meille sellaista uskoa, luottamusta siihen toivoon, Herra, että sieltä kerran nousemme ja se tapahtuu sinun kunniaksesi ja sinun valtasuuruutesi osoittamiseksi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että kumminkin kaikki tämä matkan teko, vaikka se joskus on kuoppaista, niin Herra, se vie kerran sinne perille asti, Herra. Ja se ankkuri on niin vahvasti sinne meidän sieluankkuri laitettu, että me pääsemme perille itse kukin, Herra. Ja se ei ole kiinni siitä, että olemmeko me heikkoja tai vajavaisia, vaan se on siitä kiinni, että sinä olet täydellinen. Sinä olet täydellinen ja kaikkivaltias Jumala, Herra. Kiitos Herra siitä, että saamme siunata kaikkia niitäkin, jotka ei tänään päässyt mukaan tänne meidän yhteyteemme, Herra. Älä anna kenenkään toivon hiipua, Herra, vaan anna jokaisen kokea, että se on vahvana heidän elämässään, Herra. Jokainen saa kokea sen, Herra. Sinun läheisyyttäsi ja huolenpitosi ja kaiken sen hyvän, mitä sinä voit antaa. Ja ohjaa meitä kaikkia laittamaan pois se, mikä ei ole tarpeellista ja keskittymään siihen, mikä on tarpeellista. Kiitos teidät olemaan tässä loppuhetkessä myös meidän kanssamme. Aamen. Kyllä me varmaan yksi laulu tähän loppuun voitaisiin kuunnella, jos sisaret tulisi palvelemaan. Onko yhteislaulu tai joku kansio? Kertokaa siitä.